უცნობი მუსიკა. კახა თოლორდავასთან ერთად.
სამამშვიდობის მოგესალმებით. რადიო 104-ის პირდაპირ ეთერში უცნობი მუსიკა, მე გახლავართ კახა თოლორდავა და ჩვენი პირველი ტრეკი არის ერთგვარი წინადადება თქვენდამი, რომ ყურადღებით იყოთ, ვინაიდან დღეს სწორედ აი ამ სახის, აი ამ მდგომარეობის მუსიკას მოუსმენ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ საათნახევრის შემდეგ იმედი მაქვს, როგორც ყველა ჩვენი გადაცემის მსვლელობის შემდეგ, თქვენ კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან მუსიკოს გაიცნობთ. მე კიდე უფლება მომეცით უბრალოდ შეგახსენოთ, რომ დღეს ახალი რიგით მეხუთე სეზონის მეორე გადაცემა, როგორც წინა გადაცემაში მოგახსენეთ, ჩვენ საკმაოდ ლომად სტუმრები გვეყოლება, ნაცნობი თუ უცნობი, ყოველ შემთხვევაში უცნობი მუსიკისთვის, ჩვენი გადაცემისთვის ჯერჯერობით. მაგრამ მოდი ჯერჯერობით შემოვიფარგლოთ ჩვენი სტუმრით, ადამიანით, რომელიც უკვე კარგახანია უცნობ მუსიკას არ წვევია, სხვადასხვა მიზეზების გამო, მისი დაკავებულობის გამო. მაგრამ დღეს ჩვენთან პირდაპირ ეთერში ბრუნდება გუგა ხელაია, რაც ჩემთვის ძალიან ძალიან სასიხარულოა. გუგა, მოგესალმები.
მოგესალმებით.
და რა თქმა უნდა, როდესაც გუგა სტუდიაშია, როგორც ყოველთვის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მუსიკის ხარისხზე უნდა ისაუბრო. და დღეს გუგა, მართლაც რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ტრეკ ლისტი მოგვიტანა, ძალიან მნიშვნელოვანი მუსიკოსის, დღეს ჩვენ ერთგვარ ბრიტანულ მდგომარეობაში ვიქნებით. ეს ისევ დაწყებული 60-70-იანი წლებია, თუმცა გუგა უფრო ვრცლად ისაუბრებს ამაზე. და მაგრამ მეორე მხრივ, ეს ის მდგომარეობა, რომელიც ამერიკის კონტინენტზე გაჩნდა, დიახ, მე სწორედ ჯაზს გულისხმობთ, მაგრამ დღეს ჩვენ ჯაზს ამ სიტყვის ძალიან მკაცრი გაგებით არ მოვისმენთ, ვინაიდან ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ ბრიტანელ მუსიკოსზე. ეს ბრიტანელი მუსიკოსი ხართ ბრიტანული სკოლის, ჯაზ სკოლის და ბლუ სკოლის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი და, როგორც მოგეხსენებათ, ინგლის თავისი მთელი პლეიადა ყავს დიდებული მუსიკოსების, ალბათ შესაძლებელი არც თუ ისე კარგად და ძალიან ფართო ცნობილი ფართო მაყურებლისთვის ერთგვარი ეგრეთ წოდებული მუსიკოსები, მაგრამ ფაქტი, რომ მუსიკის ხარისხი თითქმის ყველა შემთხვევაში ძალიან მაღალია, მე მგონი უდავო უნდა იყოს. და სწორედ ასეა დღევანდელი ჩვენი გადაცემის გმირის შემთხვევაში. დღეს გუგა ხელაია და მე, კახა თოლორდავა, საათნახევრის განმავლობაში ვისაუბრებ და მოგესმენებთ დიდ ბრიტანელ მუსიკოს დიკ ჰექსტელ სმით. და მე სიტყვით გუგასთან გადავალ.
მოგესალმებით. დიკ ჰექსტელ სმითი, იგივე რიჩარდ მალდენი, ბრიტანული მუსიკის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა და მე დღეს, როდესაც მომქონდა ეს ტრეკლისტი, ახლა ჩვენ ეს გადაცემა ადრე ჰქონდა დაგეგმილი და ვეცადე, რომ რაღაც კორექტივები შემეტანა.
მაპატია შეგაწყვეტინებ, ჩვენ ეს გადაცემა უნდა დატრიალებულიყო და გაგვეშვა სწორედ იმ ტრაგიკულ დღეს, როდესაც თბილისში ადამიანები დაიღუპენ, იმ ალბედით დღეს. სამწუხაროდ ეს ის დღე იყო, როდესაც ჩვენი გადაცემა გადაიდო, ვინაიდან ვერც გუგამ და ვერც მე ტელევიზიის შენობაში შემოღწევა ვერ მოახერხეთ და ჩვენ დღეს სწორედ ამ გადაცემას უბრუნდებით, ვინაიდან ძალიან მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია უცნობ მუსიკისთვის, რომ დიკ ჰექსტელ სმითზე ვისაუბრებ.
მუსიკოსი, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვანი რამ დადო მუსიკალურ არქივში, თანამედროვე მუსიკის ისტორიაში, პიროვნებამ, რომელმაც დაიმკვიდრა თავი და თუ რაღაც დღეს ძალიან ბევრი მინდა ვისაუბრო ამ კაცზე, მაგრამ არ მინდა ამავდროულად თავი შეგაწყინო, თუმცა ის ყველაფერი, რასაც ვცდილობდი, რომ დღეს მომექცია ჩემს, თქვათ, ჩვენს გადაცემაში, პირველ რიგში მინდა ვთქვა ის, რომ ეს ადამიანი იყო, არ მიეკუთვნებოდა გამოკვეთილად არც ერთ მუსიკალურ მიმდინარეობას, თუმცა, როგორც კახა აღნიშნა, ბლუზი და ჯაზი მაინც ესეთი დამახასიათებელი იყო, თუმცა მას ძალიან სერიოზული ექსპერიმენტები ჰქონდა ფოლკში, ვორლდ მიუზიკში და სხვა მიმდინარეობებში და ძალიან ბევრი ალბომი დატოვა მან, როგორც საიდმენმა, როგორც სოლო შემსრულებელმა. თუმცა მე მინდა დავიწყო ძალიან ადრეული პერიოდით. ეს არის ყველაზე საინტერესო ფიქრო 50-იანი წლები, როდესაც დიკ Hextall Smithi, იგივე Richard Maldeni, ასე ვთქვათ, გამოჩნდა მუსიკალურ პირველად შეადგა ფეხი მუსიკალურ სამყაროში და ეს მოხდა მაშინ, როდესაც მის მამამ მას უყიდა 25 ფუნტიანი ინსტრუმენტი და მანამდე მას კლარნეტზე ჰქონდა გარკვეული გამოცდილება დაკვრისა და 15 წლის ასაკიდან მან პრინციპში გადაწყვიტა რომ ის გახდებოდა მუსიკოსი, თუმცა რამდენადაც პარადოქსული არ უნდა იყოს მისი სწავლა კემბრიჯის უნივერსიტეტში აგრონომიულზე, ეს იყო ასე ვთქვათ, იქნებოდა ძალიან, მე არ ვიცი აგრონომიაში ის რას გააკეთებდა, მაგრამ მუსიკარო დიდ პიროვნებას დაკარგავდა, ეს ხაზზე უცხადესია, თუმცა ჩვენ ვისაუბრებთ მოგვიანებით უკვე იმ პერიოდზე, როდესაც მან მაინც შეტოპა მეცნიერებაში და ძალიან დიდ წარმატებებს მიაღწია მისი ცხოვრება თავიდან ბოლომდე, შეიძლება ითქვას რომ თან გასდევდა ტრაგიკული ეპიზოდები და ზოგადად ტრაგიკული პიროვნება იყო, იმიტომ რომ ძალიან გადამწყვეტ მნიშვნელოვან მომენტებში მას ხან ჯანმრთელობა, ხან რაღაც ბედის უკუღმართობა და ათასი რამ წინააღმდეგობები ხდებოდა. მე მინდა უბრალოდ რამდენიმე სიტყვით თქვა ის პერიოდი, რომ როდესაც ის 50-იან წლების შუა პერიოდში ძალიან აქტიურად თანამშრომდა უკვე ინსტიტუტში სწავლის პერიოდში ისეთ პიროვნებთან, რომლებიც პროფესიულ სცენაზე ედგნენ და ეს იყო ჯაზბენდები, იყო უნივერსიტეტის ჯაზბენდი, იყო ასევე ჯაზის და პოეზიის საღამოები, სადაც ის გამოდიოდა მაიკ გოროვიცის და პიტ ბრაუნის გვერდზე, იქ იყო მუსიკალური განფორმებელი სხვადასხვა თეატრალურ წარმოდგენებში და ბოლოს მოხვდა ჯერემი რობინსის ბალეტის, ასე ვთქვათ, ბალეტის პროექტში, რის ფარგლებშიც მან ამერიკასა და ევროპაში იმოგზაურა და მთავარი პერიოდი, ასე ვთქვათ, როდესაც დაიწყო მისი როგორც მუსიკოსის ჩამოყალიბება, ეს არის ალექსის კორნერთან მისვლა და ალექსის კორნერით უკვე შეიძლება ითქვას, რომ მან გადადგა ფეხი, შეადგა დიდ მუსიკაში, ვინაიდან იმ დროს აქ უკვე ალექსის კორნერთან უკრავდნენ მიკ ტეილორი, მიკ ჯაგერი და ცნობილი ბოდიდლი და უამრავი ცნობილი ადამიანი. პრინციპში კორნერთან გაიზარდა ის თაობა, რომელიც შემდგომში 70-იან წლებში, ასე ვთქვათ, განაგებდა ზოგადად როკ მუსიკას და იყვნენ, ასე ვთქვათ, წამყვანი და ლიდერები სცენაზე. მე ცალკე შევეხები კოლიზეუმის თემას. ეს არის ჯგუფი, რომელიც მე გამორჩეულად მეყვარს და ამაზე მინდა ცალკე ვისაუბრო და იმისათვის, რომ აი გაიხსნას ამ ადამიანისადმი ინტერესი, ვფიქრობ, რომ უნდა მოვისმინოთ ლაივი, 1971 წლის ორიანი ლაივი. ეს არის ჩემი ყველაზე ერთ-ერთი უსაყვარლესი ალბომი, სადაც დგანა სცენაზე ისეთი პიროვნებები, როგორიც არის Chris Farlow, Clem Clemsoni, Dave Grislady, Bob Heisman და Dick Hextall Smith. ეს არის შემადგენლობა, რომელიც ჩემთვის არის ეტალონი ჯაზ-როკის და ზოგადად პროგრესივ მუსიკაში 70-იან წლების დასაწყისში. თუ ამას თუ შევადარებთ ხოლმე თამხოთ ამ გახსნას ლაივ ალბომის, თუ შევადარებთ Black Sabbath-ის პირველი ალბომის გახსნას, იმდენად შტამბეჭდავი და იმდენად დაამახსოვრებელია თავისი განუმეორებელი ჟღერადობით. არ ვიცი, ვისაც არ აქვს მოსმენილი ეს ბედნიერება, პირველად ვისაც აქვს, მე პირადად მათი მშურს.
და კიდევ ერთი რამ, რაც მინდა რომ დავამატო, პირველ რიგში მინდა რომ მოგახსენოთ ჩვენ ტრეკი, რომ და ჩვენი პრევანდელი გადაცემა გავხსენით, ეს გახლავთ კოლიზეუმის 1969 წლის ალბომიდან დებიუ. გუგამ უკვე გითხრათ, რომ კოლიზეუმზე ეს ის ბენდია, სადაც საკმაოდ კარგი ხნის განმავლობაში უკრავდა Dick Hextall Smithი კოლიზეუმის რამოდენიმე ვერსიაში. Dick Hextall Smithი 2004 წელს გარდაიცვალა, სწორედ იმ წელს, როდესაც კოლიზეუმმა თავისი reunion tour ჩაატარა. ამაზე მე მგონი გუგა უფრო ვრცლად ლაპარაკებს, მაგრამ მე ძალიან მოკლედ მინდა კიდევ ერთ გვარზე გაგიყვანოთ და სწორედ ამით არის იმპროვიზირებული მუსიკა საინტერესო, ვინაიდან ის განტოტილია და როგორც წესი ერთ მუსიკოს გაგებხარ მეორეზე, მესამეზე, მეოთხეზე დიქს ინდექსტელ სმით. აუცილებლად ჰქონდა თავისი მუსიკალური გავლენები და ის ფაქტი, რომ და ეს ამაში მე მგონი დასამალი არაფერი არ არის, იბან პარკერი დღემდე ამბობს, რომ არა კოლტრეინი ის სოპრანო საქსოფონს ხელში არც აიღებდა, მაგრამ აი შემდგომი ნაბიჯის გადასადგმელად, როდესაც Axel Smith-მა გადაწყვიტა, რომ ის მართლაც მუსიკოსი უნდა დამდგარიყო, რა თქმა უნდა, ორმა პიროვნებამ, ორმა დიდმა მუსიკოსმა შეასრულა, ну, პირველ რიგში ეს მე საუბრობ, რა თქმა უნდა, Lester Young-ზე და Lester Young-ი, რა თქმა უნდა, ცნობილია თქვენთვის და მე უფრო მეც ვიდრე საჭირო ამაზე არ ველაპარაკებ, მაგრამ მეორე პიროვნებაზე ეს განხლავთ Wardell Gray, Swing-ის და Bebop-ის პერიოდის ტენორ საქსოფონისტი. ეს იყო Wardell Gray, შეიძლება ითქვას, რომ გადამწყვეტინა ბიჯი იყო მისი გადაწყვეტილების მისაღებად. მე Dick Hextall Smith გულისხმობ და მე გთხოვთ, რომ ჩაინიშნოთ და დაიმახსოვროთ ეს სახელი და გვარი, ვინაიდან ეს არის ადამიანი, რომელიც თითქმის swing-ის პერიოდის თითქმის ყველა დიდ და მნიშვნელოვან ბენჩში გაიარა და მოგვიანებით, ვიდრე მის გარდაცვალებამდე 1955 წელს საკმაოდ მნიშვნელოვანი მუსიკალური არქივი და მემკვიდრეობა დატოვა Wardell Gray, დაიმახსოვრეთ ეს სახელი და გვარი. ახლა კი მოდი ისევ მუსიკას დავუბრუნდეთ. აქ ჩვენ დღეს საკმაოდ გძელ ტრეკებს შემოგხავაზებთ, აქ ელემენტარულად არანაირი კომპრომისი ყოველთვის შეუძლებელია, ჩვენ ვერ გავჭრით ამ ტრეკებს, ვერ წარმოვადგენთ მის დამონტაჟებულ ვერსიებს, ვინაიდან ეს კლიანობაში უნდა იქნეს აკმული, როგორც გუგამ თქვა, მაშასე 1971 წელი კოლიზეუმი, მასზე გუგა ცოტა მოგვიანებით ელაპარაკებს და Rappel Ladder to the Moon track-ის სახელწოდება ჩვენ დაახლოებით 10 წუთით დაგტოვებთ. We'll be right back. Rope Ladder to the Moon. 1971 წელი, Colosseum Live. შეგახსენებთ, რომ რადიო 204-ის პირდაპირ ეთერში უცნობი მუსიკა. დღეს რიგით მეორე გადაცემა ჩვენი ახალი სეზონის, რიგით მეხუთე სეზონის და დღეს ჩვენ გადაცემას დაუბრუნდა ჩვენი ძალიან უკვე დიდი ხნის მეგობარი, ადამიანი, რომელმაც მართლაც შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან ბევრი შემატა ამ გადაცემას. მე ამხედველობაში მყავს გუგა ხელაია და გუგა საუბარს გააგრძელებს დიკ ჰექსტელ სმითზე, ცნობილ ინგლისელ საქსაფონისტზე, მუსიკოსზე, ვისაც სრულ გადაცემას უძღვნით დღეს გუგას წინადადებით.
მე არ მგონია ამ ტრეკს ვინმე გუგრილი დაეტოვებინა, ეს იყო ჟანრის კლასიკა და ამეთანხმება მსმენელს, ვინც ეს მოისმინა, რომ კომენტარი ზედმეტი ამაზე, თუმცა აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ამ ალბომში ეს ორ დისკიანი ალბომია და ერთი მეორეზე უკეთესი კომპოზიციებია. ვფიქრობ, რომ ეს საერთოდ 70-იანი წლების მუსიკის ეტალონია, რაც შეხება გავლენებს. ჩვენ ვისაუბრეთ ლესტერ იანგზე და ახალ აღნიშნა ვორდელ გრეის თემა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დიკ ჰექსტელ სმითისთვის, როგორც მუსიკოსის ჩამოყალიბებაში. და აქვე მინდა პატარა ერთ-ერთი ინტერვიუდან პატარა ამონარიდი თქვა, რაც შეეხება სიდნი ბიშეს, როდესაც ერთ-ერთმა ზანგმა გოგონა, როდესაც ის კოლეჯში იყო, ასე ვთქვათ, მოახერხა ის, რომ გააცნო ეს ადამიანი და ამაზე აქვს ჩანაწერი, რომ მე არასდროს არ მეგონა, რომ შეიძლებოდა ასეთი რამე მომხდარიყო. საერთოდ მისი გავლენები სტროთა განმავლობაში შეცვალა მან არაერთი სტილისტური მიმდინარეობის მუსიკოსებთან ერთად დაუკრა, თუმცა გავლენები ასე როგორც ძირეული და ჩამისი როგორც მუსიკოსის ჩამოყალიბებისთვის ძირითადი გავლენები დარჩა ბოლომდე. მე უბრალოდ მინდა, რომ გავაგრძელო კორნერის თემა. აქ ჩვენ აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ მისი მუდმივი კოოპერაცია კორნერთან, მას მერეც კი, როდესაც ის უკვე ჯონ მეილთან გადავიდა. აი, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, როდესაც კორნერი იწევდა ყოველ კვირას ახალ-ახალ მუსიკოსებს და აქ გაიცნო მან ფაქტიურად ბრიტანული მუსიკის ელიტა. აქ იყვნენ ისეთი პიროვნებები, როგორიც ჯეკ ბრუსი არის, ჯინჯერ ბეიკერი, გრემ ბონდი და ასე შემდეგ. სწორედ ამ პიროვნებებთან ურთიერთობის შემდეგ მან ის მოექცა ზუსტად ამ მუსიკოსებთან, რამდენიმე წელი დაყო მათთან და თვითონ როგორც პიროვნება სწორედ აღნიშნავდა, რომ იყო ძალიან დემოკრატი და არასოდეს ლიდერობაზე არ ქონია პრეტენზია ბენჩში, მაგრამ მას ძალიან აღიზიანებდა, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მუსიკოსებს შორის დაპირისპირება. და ინტერვიუში, რომელზეც მოგახსენებდით, იყო ნათქვამი, რომ არცერთ შემთხვევაში არ შემიძლია, რაც არ უნდა დიდი მუსიკოსები უკრავდნენ, თუ მათ ერთმანეთთან არ აქვთ ადამიანური ურთიერთობები, ძალიან მიჭირს მათთან მუშაობა, როგორც სტუდიაში, ასევე სტუდიის გარეთ. და სწორედ ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ მან ძალიან პატარა მონაკვეთში ამდენჯერმე შეიცვალა ჯგუფები. ეს ის პერიოდი იყო, როდესაც მუსიკალური ელიტა ყალიბდებოდა და ჯერ კიდევ ქრიმი არ იყო შექმნილი, ჯერ კიდევ კლაპტონი არ იდგა სცენაზე როგორც კლაპტონი და ასე შემდეგ. ამიტომ გრემ ბონდის, მე არ შევჩერდები დეტალურად, გრემ ბონდის ცნობილი პიროვნება, რომელიც 60-იანი წლების მეორე ნახევარში იყო ერთ-ერთი ლიდერი და წამყვანი ფიგურა ბრიტანულ სცენაზე, პიტ ბრაუნთან ერთად ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა მუსიკის როგორც იმხმოვანების ჩამოყალიბებაში, რაც შემდეგ 70-იან წლებში ყველასთვის საყვარელი და სმენადი გახდა. ამიტომ გამომდინარე იქიდან, რომ გრემ ბონდმა თავისი ცხოვრება ისე წაიყვანო, ფაქტურად ნარკოტიკებს შესწირა თავი და მის ტრაგიკული დასასრულიც სწორედ ნარკოტიკებს უკავშირდებოდა, ეს მიუღებელი აღმოჩნდა დიკ ჰექსტელ სმითისთვის და მან თავი შეაფარა ჯონ მეილს. ჯონ მეილი აღმოჩნდა რადიკალურად სხვა პიროვნება ვიდრე კორნერი. ეს იყო პიროვნება, რომელიც იმპერატიულად, ასე ვთქვათ, ძალიან ზედმეტად მომთხოვნი იყო. და დიკ ჰექსტელ სმითის ინტერვიუში არის ეს ჩანაწერი, რომ მეგონ სტუდიაში როდესაც წინ შედიოდნენ, არავინ არ იცოდა როდის გამოვიდოდნენ და კონდათ იმის განცდა, რომ სტუდიური მუშაობა პრაქტიკულად ჯოჯოხეთად იყო ქცეული, იმიტომ რომ 10-ჯერ და 20-ჯერ იწერებოდა ერთი და იგივე ვერსიები. მე ამას ხას იმიტომ უსვამ, რომ თვითონ ძალიან შრომისმოყვარე პიროვნება იყო, მაგრამ ვერ აიტანა ის დაწოლა, რაც ჯონ მეილს პერიოდში იყო და დრამერთან ერთად გადაწყვიტა ბენდიდან წამოსვლა. ჯონ ჰესმანი, ეს პიროვნება, რომელიც მას არაერთხელ ყავდა სცენაზე ნანახი და მასთან ერთად არაერთ პროექტში მიუღია მონაწილეობა, მართალია მცირე ბიუჯეტიანებში, მაგრამ მაინც გადაწყვიტეს და ასეთი ჩანაწერი იყო, რომ დემოკრატიული სცენა შევქმნათო და გამთავისუფლდეთ ისეთი ტირანისგან, როგორიც ჯონ მეილია. ჯონ მეილი დღესაც უკრავს, ახლა ამ წუთში ევროპის ტურნეშია, 80 წელს გადაცილებული ალბათ პიროვნება, ზუსტად არ მახსოვს როდის დაიბადა, მაგრამ 80 წელზე ნაკლები ნამდვილად არ იქნება და გამომდინარე მისი შრომის მოყვარეობა
33-ია დაბადება
და აქედან გამომდინარე ეს ორი პიროვნება გადგნენ, ასე ვთქვათ, გვერდზე, მაგრამ ის გამოცდილება, რაც მათ მიიღეს აი ამ ორ დიდ პიროვნებასთან, რაც შეეხება კორნერზე საერთოდ ლაპარაკი ზედმეტი, ეს არის ლეგენდარული პიროვნება, რომელმაც თაობებს ჩაუყარა საფუძველი თანამედროვე მუსიკის ისტორიაში და აღარაფერს ვამბობ ჯონ მეილზე, რომელიც დღესაც გურუა ძალიან ბევრი თაობის. ამის მერე მოხდა ის, რაც ჩვენ წეღან მოვისმინეთ, მოხდა ის და საფუძველი ჩაიყარა კოლიზეუმის დაარსებას და ამითი დაიწყო, პირდაპირ შეიძლება ითქვას, 70-იანი წლების ბრიტანულ როკ სცენაზე ერა, სადაც დიკ ექსტასმიტის გარეშე ეს ბენდი წარმოუდგენელია, ვინაიდან მან ზუსტად ის ჯაზური ელემენტები შემატა ამ ჯგუფს, რაც არ ქონდა არც ერთ მათგანს. პირდაპირ ვიტყვი, რომ იგივე კლემ კლემსონი ძალიან დიდი გიტარისტია, თუმცა გიტარისტების იმ ხელა მოზღვავება იყო, რომ ძალიან ძნელი იყო მხოლოდ გიტარის და დრამის დაკვრით ვინმე გაეოცებინა და ეს ნაზავი სწორედ მისი ავტოგრაფი, რომელიც მან შემოიტანა და აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, ორადორი კაცი მახსენდება მე, რომელმაც პარალელურად ორ სასულე ინსტრუმენტზე დაკვრის დროს მართლა რაღაც ღირებული შექმნა. ერთი არის რექსან რონალდ კერკი და მეორე დიკ ექსტელსმიტი. პრინციპში ამ ორმა პიროვნებამ ეს დაამკვიდრა, რასაც ქვია თუ მეშლება და ვინმე გამომჩა, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასე მიღებულათ ეს ორი ადამიანი, რომელიც წარმოუდგენელი არ არსებობდა ლაივი, რომ ორ ინსტრუმენტზე ერთად კესიკო, როგორც წესი ან ბასკლარნეტი, კლარნეტი ან ალტი და ბარიტონ საქსოფონი ან რაღაც სხვა კომბინაცია, ყოველ შემთხვევაში ეს ორი კომბინაცია მუდმივად იყო და აქვე მინდა ვთქვა ის, რომ ექსტელ სმიტის გამოჩენამ პრაქტიკულად უზრუნველყო და ამას ძალიან ბევრი ახსენებს ჯგუფის კომერციული წარმატება, რომელიც მათ მიაღწიეს პირველივე წელს, როგორც კი ანუ პირველ ორ ალბომში არის სხვა შემადგენლობა და უკვე 71-დან ევროპის ტურნის მერე Total Time-ის შემდეგ იწყება ბენდის აღმასვლა და ფაქტიურად ყველა ტრეკი არის შედევრი, ერთი მეორეზე უკეთესი და არ ვიცი, დღემდე სმენადია, არ დაძველდა დრომ ვერ წაიღო. აი ძალიან ბევრი ჯგუფია, ჩვენ არაერთხელ გვილაპარაკია კახარო, ძალიან ბევრი ჯგუფია, რომლებმაც მნიშვნელოვანი მუსიკა შექმნეს, მაგრამ დღეს სმენადი აღარ არის, რაღაცეთ მოძველებულია, რაღაც გუშინდელი დღეა, არასოდეს არანაირად არ გამჩენია. დღესაც ეხლაც მოვისმინეთ ეს ტრეკი და არმანებებს თავს, სულ მგონია რომ პირველათვის, მაგრამ რაღაცა ახალი სულ არის მასში, არ ძველდება ეს მუსიკა.
მე ერთ კომენტარს გავაკეთებ, ნუ ჩემთვის როგორც მსმენელისთვის მე ცოტა სხვა ხმა მაქვს, მე მაჩნია პირადად ჩემთვის ეს მუსიკა და ნუ მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ამ წუთში გარკვეული თვალსაზრისი ფესვებზე ვსაუბრობთ იმ მუსიკის, რომელიც შემდეგ გადაიყვარა უკვე მუსიკაში, რომელიც რაღაცნაირად უფრო გაამტკიცა როკის და ზოგადად საერთოდ რო ავიღოთ აი თანამედროვე კულტურაში იმპროვიზირებული მუსიკის კულტურა, თქვათ მაგალითად, დააფუძნა და ფეხი მოაკიდებინა ამერიკულ ფორმებს მუსიკის ბრიტანეთში, მაგრამ ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა, სწორედ ეს მუსიკოსები იყვნენ, რომლებიც რაღაცას უმატებდნენ, ცდილობდნენ სხვა გზით წაიყვანათ, სხვა მუსიკალური განათლება, სხვა კულტურაზე მდგარი ინფორმაცია შეეტანათ ამ მუსიკაში და სწორედ აი ამ გზით, მაგრამ კიდევ ერთხელ გამეორებ, ამ მუსიკოსებსაც რა თქმა უნდა თავისი გავლენები ჰქონდათ, იგივე ცნობილი დუელების ეს მსგავსი უეცრად გამოჩენა, ვთქვათ, მაგალითად, ჩასაბერ ინსტრუმენტი, ორი ჩასაბერ ინსტრუმენტი ერთდროულად, ეს ყველაფერი ჯაზიდან წამოსული ესეთი ეპიზოდები იყო, იგივე ვთქვათ, ორდელ გრეი ვახსენე და მისი დუელები, ეგრეთ წოდებული დექსტერ გორდონთან, რა თქმა უნდა, ეს რაღაცა უკვე ისტორიული ესეთი მოვლენებია. აქედან გამომდინარე, ეს მუსიკოსები და ჩვენ ლაპარაკობთ, გუგამ უკვე ახსენა, ჩვენ საუბრობთ მართლაც, რომ აი ალბათ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან მუსიკოსებზე, მარტო Graham Bond Organization, რად ღირს თავისი Jack Bruce, Ginger Baker, John McLaughlin, ანუ ყველა ეს მუსიკოსი, ვისი სახელიც ჩვენ ყურს ხვდება დღეს, აი სწორედ აი ამ წვენში იხარშებოდა და სწორედ აი აქიდან და აი ამ მდგომარეობიდან, ამ მუსიკალური მდგომარეობიდან გაჩნდნენ. მოდი ჩვენ ახლა ისევ მუსიკას მიუბრუნდეთ, გუგა, მესამე ტრეკი ჩვენი გადაცემის და მცირე ოდენი კომენტარი ამ ტრეკზე თუ შეიძლება.
ეს გახლავთ Dick Axelrod Smith Band-ი, ასეთი ჯგუფი, რომელიც მან დაარსა, მას მე რაც დაიშალა კოლიზეუმი 1973 წლის live BBC-ს live-იდან არის და Pirates Dream ქვია ამ კომპოზიციას. აქ მე მინდა თქვა და შემდგომში უფრო დეტალურად მოყვები, რომ BBC ჩაწერა ორი ლაივი, რომლებიც არის ერთი მეორეზე უკეთესი, თუმცა ერთია მხოლოდ და მხოლოდ წამწუხაროდ დღეს ხელმისაწვდომი, მეორე ატომღაც დარჩა, ესე ყველგან არის ჩანაწერი, ესე ვთქვათ, რომ არსებობს, თუმცა ერთია მხოლოდ და მხოლოდ, ეს ერთი გამოვიდა კიდევა CD ფორმატში და აქ არის ცოტა განსხვავებული ჩანაწერები იმასთან შედარებით, რაც სტუდიაში და ლაივში ჰქონდათ მათ მანამდე. ამიტომ ჩვენ ფიქრობ მოვისმინოთ და მე გავაგზავნოთ Dick Axelrod-ზე უკვე საუბარი.
მაშასე Dick Axelrod Band 1973 წელი BBC Sessions და ტრეკი სახელწოდებით Pirate's Dream. Big Head Toes New Band. This is the Summit List Live. That track is up to the Deep Pirates Dream. Share it with the radios of the Otis Pit, the Pirate Shields, Nobby Musica, Megalord Kaha, Tolor Dava, Tres, Chuan Dagu from the Guga, Helaya, the story. Man, Shom Tavasaro, Katsema, Kavuketabina, did English cell, musicals there, saxophonists there. Britannuli jazzis და bluesis and beyond mis mirma agretve albat ertet qolase upro mishnalovan tsarmomadgenelze musikosebis musikose 2004 cels mis magardatsvalebam zalyan bevs bevr musikos natsqita kuli dges chven uke movasaret sami sakmot gzeli kompozitsiis mosmena da modi meisev gugastan gadaval
ნაცმინდოდა მეთქვა და ხაზი გამესვა, ეს არის მისი ჯანმრთელობა, რომელმაც სამჯერ მას მიაყენა ძალიან სერიოზული, ასე თქვა, ტრავმა. პირველი ის იყო 60-იანი წლების შუა პერიოდში, როდესაც გრემბონთან ერთად ტურნეში იყვნენ და სხერხემლის პრობლემების გამო სცენაზე გაჩერდა და ვერ, ასე თქვა, ხელით გაიყვანეს, იმდენად სერიოზული პრობლემა ჰქონდა და ამის შემდეგ თითქმის წელიწადნახევრის განმავლობაში უჭირდა როგორც სტუდიაში მუშაობა, ძალიან ეს თავდაყოლილი პრობლემა ჰქონდა და ერთ-ერთი ტურნეს დროს უკვე მას მერე, როდესაც მან სოლო კარიერა დაიწყო, ზუსტად იმ პერიოდში, რა პერიოდის ალბომი ჩვენ ხა მოვისმინეთ, 70-იანი წლების დასაწყისში, მეორე ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, შეტევა ჰქონდა და ამის გამო თითქმის წელიწადნახევარი, ორი წელიწადი ვერ ეკარებოდა ინსტრუმენტსაც კი დაверჩდებოდა საზოგადოებაში, მისი მეგობარი ის უნივერსიტეტიდან და ასე ვთქვათ ამ დარგის ასე ვთქვათ სპეციალისტი, შემდგომ მისი ასე ვთქვათ მე თანამოაზრეც, მან ძალიან დიდი დახმარება გაუწია მას, რომ ფსიქოლოგიურად ის დამდგარიყო ფეხზე, თუმცა მას უფრო მძიმე ამბები ელოდებოდა წინ და ეს იყო 90-იან წლებში, 90 კერძო 92 წელს მას დაემართა ინსულტი, ორი ინსულტი ზედიზედ, თითქმის ერთი კვირის განმავლობაში იყო კომაში და როცა გამოიყვანეს კომადან, ლაპარაკის სწავლა მოუწია თავიდან. ეხა ეს ასე თუ რა თქვა, ამის შემდეგ ადამიანს თუ 1994 წელს შეეძლებოდა ლაივ რეიუნიონის დაკვრა კოლიზეუმთან ერთად გერმანიის ტურნეში, ამის ილუზია არავის არ ჰქონდა, მაგრამ ეს კაცი აღმოჩნდა ძალიან მიზანმიმართული, ებრძოლა ავადმყოფობას და ექიმების დიდი ჩართულობის შედეგად მან შეძლო ის, რომ რეალურად ფეხზე დამდგარიყო და ლაპარაკის სწავლა დაიწყო. და აქ შეჩვენა საერთ ძალიან საინტერესო მომენტი, როდესაც მან ეს ნაბიჯი გადადგა პირველი და ასე ვთქვათ მეორე ჯერ დაიბადა, როგორც თვითონ ის წერს, მაშინ ვიგზენი რაღაც მომენტში, რომ აუცილებლად ბედი უნდა მეცადა ფრიჯაში. ხა ადამიანის ტვინში ამ დროს რა ხდება, არავინ იცის, თუმცა ერთია, რომ ამის მერე მას სანამ 94 წლის კოლიზეუმის ლაივი იქნებოდა, ჰქონდა ძალიან საინტერესო ალბომი ჯონ სტივენსთან, დრამერთან, სადაც დაახლოებით იგივე რამ მოხდა, რაც კოლტრეინმა რაშიდ ალისთან გააკეთა ინტერსტელარ სპეისში. იქ ის ცოტა სხვა ოპერიდან იყო, აქ ფრიჯაში თქვა, რომ ეს იყო მისი ერთადერთი მცდელობა. ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტი ყოველ შემთხვევაში ამ ალბომმა გამოიყვანა და დააყენა ეს ადამიანი და დააბრუნა მუსიკაში. თუმცა მას მუსიკასთან ერთი კიდევ ძალიან დიდი კონფლიქტი ჰქონდა, როდესაც მან რაღაც მომენტში გადაწყვიტა, რომ მუსიკა არ იყო მისი ძირითადი საქმე და ოფიციალურად განაცხადა, რომ მუსიკა არის ერთადერთი რამე, რაც მან კარგად იცის, თუმცა დედამიწაზე არის უამრავი საინტერესო რამ, რაც მან უნდა იცოდეს უფრო ღრმად, და გადაწყვიტა შემდგარმა მუსიკოსმა, რომელსაც უკვე აღიარება ჰქონდა და იცნობდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპაში და აზიაში, გადაწყვიტა მიენებებინა თავი, ეს ხდება უფრო ადრე, მე გავასწარი წეღარმოვლენებს, და 40 წლის ასაკში დაიწყო სწავლა. სწავლა დაიწყო სოციოლოგიური მეცნიერებების და 3 წელიწადში გახდა ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი. დაიცვა, შემდგომ მას მისცეს საათები თეთრ კოლეჯში და აქაც რამდენიმე ხანი, გარკვეული ხანი დახო. თუმცა ალექსის კორნერის 50 წლის თავი ახლოვდებოდა დაურიკეს მას და თხოვეს რომ გამოსულიყო ამ კონცერტზე. ეს მოწვევა მან მიიღო, მაგრამ იქვე თქვა რომ მას დიდი ხანი არ ჰქონდა ხელში აღებული ინსტრუმენტი და შეიძლება დაკვრა გაძნელებოდა და ამის და მიუხედავად რა თქმა უნდა ამაზე ყველას გაეღიმა, ეს სერიოზულად არავინ არ მიიღო და ისევ ალექსის კორნერი გახდა ის ადამიანი, ვინც პირველად მოიყვანა მუსიკაში და შემდგომში დააბრუნა კიდევაც მეორეჯერ ისევ დიდ მუსიკაში და ამის შემდეგ მან რა თქმა უნდა ხა უამრავი შემთხვევაა, როდესაც ადამიანები სანამ გახდებიან მუსიკოსები, მანამდე სხვადასხვა სპეციალობის და სხვადასხვა მიმართულებით ძდიან თავიანთ შესაძლებლობებს, მაგრამ შემდგარი მუსიკოსები ახლა მე არ მახსენდება, რომლებმაც გადაწყვიტეს, ნუ შეიძლება იშვიათი გამონაკლისი იყოს, როცა გადაწყვიტავენ, რომ ნულიდან დაიწყონ ახალ, ასე ვთქვათ, სფეროში მოღვაწეობა. ესეთი, აი ეს ყველაფერი ადასტურებს იმას, რომ ეს კაცი თავისთავად ძალიან საინტერესო და მებრძოლი ადამიანი იყო. ავანტყოფობას, რომელიც მან გადაიტანა 90-იან წლებში ვიდრე მის გარდაცვალებამდე, მასზე მდგომარეობაში ადამიანი სცენაზე დგომა და თან ყველას მოგვეხსენება, რომ სასულ ინსტრუმენტებზე დაკვრა მოითხოვს ძალიან სერიოზულ დატვირთვას თავის შიდა წნევის კუთხით და ზოგადად ძალიან ჯამთელი უნდა იყოს ადამიანი, რომ შეძლოს საათნახევარი და 2 საათამდე სცენაზე დგომა და თან 2 სასულ ინსტრუმენტზე დაკვრა. მიუხედავად ამისა, ამ პიროვნებას ჰქონდა ეს შინაგანი თავისი ბრძოლის უნარიანობა და ამით დაძლია ყველაფერი. აი მე პირადად ძალიან დიდ პატივს ვცემ ადამიანებს, რომლებსაც თვითონ მიზანდასახულები არიან და აკეთებენ იმას, რაც სხვისთვის შეუძლებელია და ამით დასტურდება, რომ ადამიანისთვის შეუძლებელი არაფერი არ არის. მე ამას პირდაპირ ვამბობ, იმიტომ რომ ამის მაგალითი თუნდაც ჩვენი დღევანდელი გმირია გადაცემის და აქვე მინდა ვთქვა, რომ აქვე მინდა ვთქვა ის, რომ შემდგომი მისი კარიერა, როდესაც მან სოლო კარიერა დაიწყო, ცადა მთელობა ჰქონდა ამ ადამიანს, რომ ჯონ ბონემი მოეყვანა დიკ ჰექსტელს მიდ ბენჩში. ეს არის ძალიან ცნობილი ფაქტი და სხვაჩურის ჯონ ბონემს აქვს დაწერილი ამაზე, რომ ერთ-ერთი ადამიანი იყო, ვისთვისაც მომერი და უარის თქმავდა. ჩემს მაგივრად მას უარის ხვებმა უთხრეს. ეხლა ლედ ზეპელინზე დადებული იყო იმ ხელაფსონი, რომ ეს იყო მსოფლიო ბიზნესის, ასე ვთქვათ, თავარი გათამაშებული კარტი, რომელზეც იდგა ძალიან დიდი ინტერესები, არამარტო მუსიკალური კომპანიების, არამედ ზოგადად სარეკლამო კომპანიების და მონსტრები იყვნენ აქ ჩაბმული. ამიტომ გამორიცხული იყო ხა ბონომის გარდაცვალებას ლედ ზეპელინი შეეწირა. ყველაფერს რო დავიდავანებოდა, ცხადია სიცოცხლეში ჯონ ბონემს არ ეწერა. არსად გადასვლა ეს ცხადზე უცხადესია და შეიძლება ეს დიკ ჰექსტელს მიტმაც იცოდა, თუმცა ბონამის ინტერვიუ ძალიან კომენტარი ძალიან საინტერესოა, რომ ძალიან მომერი და მისთვის უარის თქვენ, რომ ძალიან საპატივცემულო ადამიანი იყო და ზოგადად ყველასთვის გარკვეულად დიდი ავტორიტეტი იყო, ვინაიდან არასო თავშეკავებული და თავმდაბალი ადამიანი იყო და მასზე უარის თქმა ასევე კაი რაღაც გამახსენდა. ეხლა ეს საოცრად უნდა აღნიშნო, დიპ ჰარპთან ერთად იყო ამერიკის ტურნე და იან ფეის ჰქონდა ასეთი მოსაზრება, რომ არასოდეს არ უნდა დაეკრა არავის, თუ ორ სეტში გამოდიოდა ორი ბენდი, ანუ ერთ სტეიჯზე ორი სეტი იყო და პირველი დაუშვათ იქნებოდა რომელიმე სხვა ბენდი, განსაკუთრებით როცა ჯონ ჰეისმენი იდგა დრამთან, იჯდა დრამთან, მაგ დროს ჰქონდა გართულება და სხვა ჩვენ ექსელსმით თხოვა, რომ თხოვეო, რომ 10 წუთიანი და ის დიდი დრამსოლოები არ დაუკრასო, იმიტომ რომ მე მაქვს დასაკრავი მეორე სეტში და არ მინდა რომ ამან გადაფაროს. ანუ მუდმივად ჰქონდა გარკვეული პიროვნებები შიში და ამას უზიარებდა დიკ ჰექსტელსმიც. თავისთავად ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ამ კაცს რაღაც გავლენა და ავტორიტეტი ჰქონდა, იმიტომ რომ ასეთი თხოვნები, როგორც წესი, რაღაცნაირად უნდა იმედი ქონდეს ადამიანს, რომ შენი გავლენით შეძლებ ვიღაცას რაღაც გადაათქმევნო. ამის თქმა მინდა და აღნიშნვა მინდა.
და სანამ ჩვენ ისე მუსიკაზე გადავალთ, კიდევ ერთ ჩავდგამ თუ შეიძლება, მინდა და გუგა საკმაოდ ვრცლად ლაპარაკობს და ჩვენ რამოდენიმე სფეროს ესე რაღაცნაირად მოვედეთ თუ შეიძლება, ასე რომ თქვა. მაგრამ დიკ ჰექსტელსმით ყველაფერთან ერთად, ნუ პირველ რიგში ის ძალიან მნიშვნელოვანი იმპროვიზატორი იყო, მთელი ეს მიდგომები იმპროვიზაციასთან, რაც ბრიტანულ ბლუში, ბრიტანულ ჯაში გაშთა და იმპროვიზირებულ მუსიკაში ზოგადად მისი დამსახურება უდავოა. მას ძალიან ისეთი მკაცრი დისციპლინა ჰქონდა, რაც შეეხება ის, როგორც წესი არ უსმენდა თავის ჩანაწერებს, სტუდიურ ჩანაწერებს, მაგრამ ის ყოველთვის უსმენდა თავის live record-ებს. Frank Zappa-სთან ერთად ალბათ ის იყო ერთადერთი მუსიკოსი, რომელიც იწერდა თავის ყველა live-ს. თითქმის ყველა live-ი, რაც მას დაუკრავს თავის ბენდებთან ერთად ჩაწერილია, მაგრამ ამას თავისი მიზეზი ჰქონდა, არა იმიტომ, რომ ის რაღაც კანდიდების მანით იყო შეპრობილი, არამედ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რამის გამო, მან იცოდა, რომ სცენაზე დგება ის მომენტი, როდესაც ის სადღაც გარეთ მუსიკის თუ საუნდის გარეთ გადააბიჯებს დაკვრის დროს, აი სწორედ ის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი მომენტი იმპროვიზატორის ცხოვრებაში, როდესაც ის მართლაც ახალ რამეს, ახალ მნიშვნელოვან რამეს ქმნის. მან ეს ძალიან კარგად იცოდა და სწორედ ამიტომ იწერდა ლაივებს და მერე უსმენდა ხოლმე, რათა შემდეგში თუ რაღაცა კარგი იდეა, რომელიც იქვე შესაძლებელია დაკარგულიყო, რო არ ჩაწერილიყო, ჩდებოდა, ის მერე ამას ამ იდეას აფწობდა და უკვე სხვა მიმართულებით მიიღავდა ეს მართლაც რო ძალიან მნიშვნელოვანი მუსიკოსისთვისება მინდა დავამატო და კიდევ ერთი რამ, თუ თქვენ დაგაინტერესად დიკ ჰექსტელ სმითმა, ჩვენ მასზე უკვე ერთი საათია ვსაუბრობ და გასმენინებთ და დამერწმუნეთ აქ უბრალოდ წვეთის ზღვაშიც ალბათ ზედმეტი იქნება რო თქვა, ჩათვალეთ რომ ჩვენ უბრალოდ ილუსტრაციისთვის გასმენინებთ რაღაცებს, მაგრამ ინტერნეტ სივრცეში არის რამოდენიმე ძალიან კარგი ინტერვიუ დიკ ჰექსტელ სმითთან და ამ მთელი კულით გირჩევთ რომ უბრალოდ გადახედოთ და თვალი გადაავლოთ ამ ინტერვიუს, იმ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ თუ თქვენ მისმა მუსიკამ დაგაინტერესოთ. ახლა კი ჩვენი გადაცემის მეოთხე ტრეკი, მე თუ არ ვცდები, ეს ისე 1973 წლის BBC Sessions-დან არის, თუ არ ვცდები.
მეორე ნაწილიდან.
დიახ, 1973 წელი, Dick Haxtell Smith Band, BBC Sessions, და ტრეკის სახელწოდება Moses in the Bullrush Houses.
tops of towers, cages, live in poison. A miscellanization, running out of friendly purple restaurants, got a recreation, yes they do. I eat what's inside me. The cries of passing sentence of a state of undress. A bearded container. Step with them silent effort, don't test. Lies in the same house.
Moses in the Bulrush Houses. Dick Haxtell Smithy, Dick Haxtell Smith Band, 1973 წელი და BBC Sessions. შეგახსენებთ, რადიო 104-ის პირდაპირ ეთერში უცნაური მუსიკა. უცნაურ მუსიკაში ბატონი გუგა ხელაია, ჩვენი გადაცემის თანაწამყვანი და სტუმარი ამავე დროს და მისი ინიციატივით გთავაზობთ დიდ ბრიტანელ გადაცემას, სრულ გადაცემას დიდ ბრიტანელ მუსიკოსზე, საქსაფონისტზე, დიკ ჰექსტელ სმითზე. ჩვენ 20 წუთიღა დაგვრჩა და სანამ თქვენ მუსიკას უსმენთ, ჩვენ სწორედ ამაზე ვსაუბრობდით, რომ საათნახევარი თითქოს საკმარისი არ არის. მაგრამ მეორეს მხრივ, რა თქმა უნდა, საათნახევარი საკმარისი უნდა იყოს რაღაცა ინტერესის გასაღვივებად, რაც მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ზოგ ჩვენ ზოგიერთ ჩვენ მსმენელს ეს ინტერესი გაუღვივეთ და შემდგომში უკვე რაღაცა თვითონ დაიწყებს დაწებნას იმ მუსიკის, რომელსაც დღეს მოისმენს. გუგა, ერთი რამ, რა თქმა უნდა, შენ უკვე რამოდენიმე ჯერ ახსენე კოლიზეუმი, ჩვენ აგრეთვე თავის დროზე ისევ და ისევ შენი შემწეობით უკვე მოსმენილი გვაქვს, როდესაც საუბრობდით ბრიტანულ ჯაზ როკზე. მაგრამ მოდი სულ რამოდენიმე სიტყვით, ვიდრე შემდეგ ტრეკზე გადავალთ, და რამოდენიმე სიტყვით კოლიზეუმზე და დიკ ჰექსტელ სმითის როლზე ამ ბენჩი, რაც მე მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. და შემდეგ კიდევ ერთი ტრეკი და მე მგონი ჩვენ ამით უკვე ნელა გადაცემასაც დავასრულებთ.
მე ხაზგასმით კიდევ ვთქვი და კიდევ მინდა ხაზგასმით გავემეორო, რომ დიკ ჰექსტელ სმითმა შექმნა კოლიზეუმის საუნდი. ეს არის ცალსახა, ამას აღიარებს ყველა და პირდაპირ შემიძლია ისეც თქვა, რომ ძალიან ბევრი ფანი ამ ბენდის იყო იმის გამო, რომ ამ ჯგუფს ჰქონდა ჯაზისკენ გადახრა სერიოზული და ეს საუნდი ძალიან კარგად შეერწყა ქრის ფარლოს სოლოს, კლემ კლემსონის გიტარას და ასე შემდეგ და დეივ გრინსლეიძის კიბორდს და ასე შემდეგ. აქ უბრალოდ არის ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი. ბენდი მესამეჯერ გაცოცხლდა. აი, შევხედოთ დღეს რა ხდება. 2012-15 წელსაც ბენდი თებერვალში ატარებდა ტურნეს. დიკ ჰექსტელ სმითის გარდა ყველა ფორმაშია. ეს ხალხი დგას და ერთადერთი ბარბარა ტომსონი არის ეს მანის მეუღლე, რომელიც მათ ჩაანაცვლა. დიკ ჰექსტელ სმითი, ნუ ამას ჩაანაცვლებას პირობითად დავარქმევთ. სხვა შორის ძალიან კარგი ინსტრუმენტალისტია, მაგრამ ხა შედარება, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია ამისი ამ ორი ადამიანის, თუმცა ბენდი ცოცხალია და ეს ხანში შესული ღრმად მოხუცებული ადამიანები დღეს სცენიდან იძლევიან ისე დრაივს, რომ ადამიანების განსვიფრო, ხა მე წამიკითხია სამწუხაროდ, მე არ მინახავს ეს ბენდი სცენაზე ბოლო წლებში, მაგრამ ჩანაწერებია, რომ ადამიანებს ყველა მოლოდინს აჭარბებს ის დრაივი. ამ ხნის კაცი ქრის ფარლო უმძიმეს სოლოებს ღერის, ხა თავიდან ადამიანებს სოლოებს ღეროდა და დიკ ჰექსტელ სმითმა ჩაწერა ამ ბენდში თავისი თავი. მე მოგახსენეთ, რა ლეგენდებთან უკრავდა და რა დონის მუსიკოსებთან ჰქონდა მას საქმე, თუმცა ეს ბენდი გარკვეულწილად მას დიდი წილი აქვს დადებული თავისი, ვთქვათ, საშენი მასალისა და ამიდან მიღებული იქნა ეს საოცარი სინთეზი. აქვე მინდა ერთი რამ ვთქვა, რომ Tanglewood, რომელსაც ჩვენ ახლა მოისმენთ შემდეგი ტრეკი, არის ბენეფისი დიკ ექსტელსმიტის მე სპეციალურად შევარჩიე ეს ტრეკი, იმიტომ რომ ანალოგიური აქვს მას გაკეთებული 60-იან წლებში, მაგრამ ხმოვანებით ის მაინც არ არის ისეთი ფრეში, ამიტომ 90-იან წლების ჩანაწერი უფრო მაღალი ხარისხის ჩაწერილია და ძალიან კარგად ჩანს და იხსნება რატომ არის ეს კაცი წამყვანი ამ ბენჩში, რატომ აქვს მას ლიდერის პოზიცია და მიხედავთ იმისა, რომ ფრონტმენი ყოველთვის უფრო საყვარელი არის, თქვა მსმენელებისათვის, ეს ის შემთხვევა არ არის. ეს არის შემთხვევა, როგორც ბობ ვეირი და უშუალოდ იდგა ისეთი ლეგენდის გვერდზე, როგორც იყო ჯერი გარსია, მაგრამ ბობ ვეირი იყო, აქაც ისეა. ქრის ფარლოუ არის, კლემსონი და ამად გვერდზე დგას პიროვნება, რომელიც არ არის უკან და ბექში არასოდეს არ ყოფილა ეს კაცი და აი, მაუც მე ვფიქრობ, რომ სამი ალბომი, რომელიც ჩაწერა კოლოზეუმმა, საკმარისი გახდა იმისათვის, რომ ამ ბენდს შეექმნა ეპოქა. საერთოდ ისეც ხდება, რომ ერთი ალბომიც ხდება, ხანდახა ჯიმ ჰენდრიქსი მარივ ექსპერიენსს ჩაწერა და ამითი დამთავრდა გიტარაში, ყველაფერი დამთავრდა. თუ არ ჩავკვით იმას, რომ შემდგომში როკ მუსიკაში მოხდა მცირედი კორექტივები. საბაზისო ნაწარმო ყველა ქმნილება შეიქმნა ისევე როგორც ბლუშიც ორმა დიდმა ბლუზმენმა შექმნა რაღაცა და იმაზე აიგო მე მიმდინარეობა. ასე არის, ესეთივე საბაზისოა ჯაზროკის ნაწილში, ბრიტანულ ჯაზროკში. ამას არ აქვს. არ ყავს ძალიან დიდი კონკურენტები. ყავანან, რა თქმა უნდა, ისეთი ადამიანები, რომლებიც შეიძლება მათ გვერდით მოიხსენიოთ და ჩვენ ასეთ ცოლხმარზე ვქონდა გადაცემა ტიპეცებზე, თუმცა ისინი მაინც კენტერბიურ მუსიკას უკრავენ და სხვა სივრცეში არიან. ეს არის გახსნილი მუსიკა ყველასათვის და აი ეს ხმოვანება, რაზეც საუბრობდით, ის ორი კლარნეტი და ალტსაქსოფონის დუეტი ერთი მუსიკოსის ხელში, ეს არის საოცარი საუნდი და ამაზე მსმენელები ამისათვისაც მიდიოდნენ ძალიან ბევრი მათგანი მათ ლაივ კონცერტებზე. დღეს ეს ყველაფერი არ აქვს თანამედროვე კოლზეონს, თუმცა არსებობს ის ლეგენდა, რასაც დიკ ექსტელსმიტი ქვია და არსებობს უამრავი ჩანაწერები, რომელიც შეიძლება ადამიანებმა მოისმინა.
ძალიან კარგი. მაშასე და ამჯერად უკვე 1994 წელი, თორცდები ეს პირველი რეიუნიონი იყო, ანუ თავიდან შეხვდება ესე ცნობილი ბენდის, მე უგულისხმობ რა თქმა უნდა კოლიზეონს. ეს არის ლაივ პერფორმანსი, რეიუნიონ, ასწორებ ის ლაივ პერფორმანსი, რომელიც მათ პირველი თავისი რეიუნიონის დროს დაუკრეს
გერმანიის ტურნედან არის ჩანაწერი.
ხო, კელნის კონცერტიდან თორცდები და ტრეკის სახელწოდება არის Tanglewood 63. ხო,
თორცდები.
ეს ტრეკი 10 წუთის განმავლობაში გრძელდება, ამიტომაც ჩვენ უკვე ამ ტრეკის შემდეგ დაგემშვიდობი და იმედი მაქვს, რომ კიდევ ერთ მოკლე კომპოზიციას მოგასმენთ. დიდებული Dick Haxtell Smithy, Coliseum-ი, ბენდი რომელშიც ის უკრავდა. Track სახელწოდება Tanglewood, ეს გახლავთ Coliseum-ის Reunion-ის დისკი, Reunion-ის ალბომი, live album-ი 1994-ის და ჩვენ ამის ნენელა უნდა დაგებშვიდობოთ. მე იმედი მაქვს, რომ ეს ერთხელ უკვე ახსენებ ჩვენ გარკვეული ინტერესი, იმედი მაქვს, რომ გავაღვიძეთ და სუ პოლო ტრეკი სუ რამოდენიმე სიტყვით გუგა უკვე დასასრულისკენ დაგვიყვანს.
ერთადერთ პროექტზე მინდა გავამახვილო ყურადღება სიცოცხლის ბოლო დღეებში მქონდა ესეთი პროექტი Hamburg Blues Band-ის Dick Haxtell Smith-ის ძალიან საინტერესო სამი ალბომი აქვს ჩაწერილი და მე ვფიქრობ რომ ვისაც ეს მუსიკა მოეწონა წონა აუცილებლად უნდა მოისმინოს ეს ბენდიც. აქვე მინდა ვთქვა რომ ნომინაცია აიღო მან Best Blues Comeback album-ი, ეს არის Blues and Beyond ესეთი სახელწოდებით, Dick Haxtell Smith and Friends და Friends-ებში ამ ალბომში არიან Mick Taylor-ი, John Isman-ი, Pete Brown-ი, Peter Green-ი, Jack Bruce-ი, John Mayer-ი, Clem Clemson-ი, ვინმე არ გამომჩეს. ძალიან საინტერესო ალბომი 2001 წელს ჩაწერილი და სწორედ ამ ალბომიდან ჩვენ შემოგთავაზებთ tracks NG Baby.
და კარგად ზანდებოდეთ მომავალ შაბათამდე. გუგა, ძალიან დიდი მადლობა იმ იმედით, რომ შენ ამ სეზონში საკმაოდ ხშირად იქნები ჩვენი სტუმარი.
ველწდები.
კარგად ზანდებოდეთ.
Way. And as she turns the volume down, it's getting smaller.